Ahoj všem cestovatelům, vítám vás dneska u trošku ochraptělý epizody podcastu Road Wide Open, jsem malinko nemocná, tak to když tak omluvte. Každopádně mám velkou čest tady přivítat nejen moji dobrou kamarádku, ale i strašně inspirativní ženu, krásnou ženu May, která žije na Islandu a která nám přišla o svojí cestě popovídat. Když jsme se poznali, tak to bylo ještě vlastně období, kdy jsi žila v Praze, kdy jsi tady měla nějak svůj zavedený život, práci a všechno. A vlastně za nějaký ty 2-3 roky to budou, tak se toho u tebe hrozně moc změnilo. Tak jenom jestli bys mohla nějak popsat tu tvojí trasu životem vlastně za ty poslední roky.
No ona, ta trasa se stále mení a v podstatě tým, že som opustila Prahu, čož bolo rok a 3/4 dozadu, tak v podstate z rádiovej moderátorky a z pracovničky v televízii sa stal dobrodruh, ktorý jednak sa stal veľký minimalista, ale hlavne som zmenila krajinu, už nežijem v Čechách, nežijem v Prahe, žijem na Islande. Takže skrátke sa mi zmenilo vlastne úplne všetko.
Jak jsi k tomuhle přerodu došla, nebo co se hrálo tak velkou roli, že vlastně najednou z holky městský víceméně se stala takhle dobrodružná duše, co brázdí kopce Islandu?
Tak základnou zmenou bylo asi vyťaženie a ten životný štýl, ktorý som viedla v Prahe. V podstate nejakých 24 hodín non-stop práce, čož bolo samozrejme vysielanie, potom regulárna práca, potom koncerty a všetky tie akcie, ktoré som chcela ako hudobný nadšenec stihnúť. A to sa vlastne zmenilo na neproduktívny motív pre mňa, pretože som bola v podstate non-stop vyťažená a prečerpaná. Takže taký základný motív bolo trochu spomaliť a začať cestovať, pretože som si toho počas štúdia veľa neužila. A keďže som už mohla, tak som sa rozhodla, že začnem cestovať. A odštartovala to vlastne Indonézia, kedy som ešte stále bola zamestnaná, ale už vtedy som vedela, že cestovanie bude niečo pre mňa.
A kde to teda začalo, to tvoje cestování konkrétne?
Takže konkrétne to začalo pred 2,5 rokmi, kedy som navštívila Indonéziu na mesiac a pol, kde som cestovala vlastne sama. Bola to moja prvá veľká dobrodružná cesta. Moc som si ju užila. A ten zrod vlastne tej slobody vznikol na lodi. Keď som cestovala z Bali smerom na maličký ostrov, tak som si uvedomila, že by som chcela vidieť z toho krásneho sveta ešte ďaleko viac. A v podstate potom sa to odzrkadlilo. Za pol roka som skončila prácu. A zhodou okolností som stretla kamarátku v kaviarni, ktorá mi navrhla, nechceš ísť na Sri Lanku? Kamarátka tam zháňa niekoho, kto by sa postaral o dom. A si hovorím, OK, tak to neznie vôbec zle. Takže som si o 2 dni na to kupovala letenky a tak som sa ocitla na Sri Lanke, kde som bola 3 mesiace. A vďaka ďalším ľuďom, ktorých som tam stretla, tak vlastne som sa ocitla na Islande.
To je také hezky provázaný vlastne.
Všetko, ale v podstate sa to odvíja od tých ľudí, ktorých stretávam, že tá cestička sa tak pomaly rýsuje. Aj vďaka mne samozrejme, pretože sa stále rozvíjam, ale aj vďaka ľuďom, ktorí už majú nejaké skúsenosti, ktorí trebárs cestujú viacej a inšpirujú ma. Jedným z nich si samozrejme aj ty, cestovateľka, ktorá má rozhodne čo povedať. Takže ja som taký malý cestovateľ, ale vlastne vo veľkom štýle, pretože vždycky, keď niekde cestujem, tak tam zostanem dlhšie.
Takže to je spíš takový to slow travel u tebe.
Áno, povedala by som, že si to viacej vychutnávam a Island bola moja dream destinácia, takže to, že som tam ostala, ma neprekvapuje. Tú krajinu milujem, takže je to taký môj ďalší domov.
Když se vrátíme ešte zpátky na začátek, než přejdeme ke Sri Lance a pak i k Islandu, tak by mě zajímalo, co tě vedlo na tu tvoji první solo cestu. Často vlastně cestovatelé se vydávají tak nějak za sebepoznáním, nebo když mají nějakou těžší životní situaci za sebou, tak by mě zajímalo, jak to bylo u tebe.
U mě je to v podstatě celkom jednoduché. Myslím si, že to rieši velmi veľa žien. Já tím, že jsem odcestovala vlastně z domova docela mladá, za studiom, ale hlavně za láskou. Ta láska potom nešťastným koncem skončila a v podstate od tej 25-ky, čo už bolo pred 4 rokmi, pretože už mi je 29, tak som sa stala tak ako potácala, stretávala som mužov, ktorí odchádzali, pretože väčšinou boli nevyzreli. A tým, že som ako stále nenachádzala v podstate nejaké to uspokojenie ako v láske, tak som si povedala, dobre, možno je chyba vo mne. Možno by som mala hľadať celý ten začiatok ako fakt v kor vo mne a mala by som niečo pre to urobiť. A tak vlastne som sa rozhodla, že vycestujem sama do Indonézie, s čím samozrejme nikto nesúhlasil, hlavne moji rodičia. Keďže sama žena, u nás to nie je vôbec vo zvyku, keďže pochádzam z malého mesta. A samozrejme to tak býva, že ľudia radšej cestujú v pároch, ako by mali ísť sami. A ja som si povedala, nie, chcem to risknúť, chcem urobiť niečo pre seba, chcem sa rozvíjať. A už v tej dobe vlastne som sa venovala joge. A tak som si povedala, OK, bude to Ázia. Takže Indonézia bola takým tým prvým riešením.
Rodiče jsou v tomhle docela problém. Já to sama znám z toho, jak občas cestuju a často i do destinací, které nejsou úplně tak třeba i bezpečný. Tak hlavně jakoby můj táta, no, ten je hodně na to zatížený, že se mu musím pravidelně hlásit a sdílím mu dokonce svoji polohu na Google Maps, aby měl jako jistotu, že jsem prostě v pořádku.
Na druhou stranu je to pekné, že na nás niekto dáva pozor aj z tej veľkej diaľky a je to taká tá istota. Ja teda mám určite istotu v mojej rodine, pretože im samozrejme na mne záleží takisto ako tvojmu otcinovi a určite aj ostatným. Myslím si, že je fajn, že na nás niekto stále spoza rohu dáva pozor.
Přesne tak, to souhlasím. Jaká byla tvoje první solo cesta? Měla si tam třeba momenty, že bys litovala, že ses tam vydala, nebo bylo ti někdy smutno?
Musím povedať, že som mala obavy predtým, ako som nastúpila v Prahe do lietadla, pretože som si až v lietadle uvedomila, že fakt robím tento krok, že idem sama a cestujem sama, ale od začiatku v podstate, ako som nastúpila do lietadla, tak som nebola vôbec sama, pretože sa ku mne pridávali random ľudia, ktorých som nikdy v živote nevidela, ale všetci videli vo mne tú iskru, to nadšenie, že idem niekde sama. A zrejme je to atraktívne, keď vidia ľudia naštartovaného človeka, ktorý je tak veľmi pozitívne nastavený, tak si to samo priťahuje ľudí. A tak toto je vlastne celý môj život, že si priťahujem k sebe ľudí. To je poväčšinou zaujímavých a dobrých. Takže takto to bolo aj v tej Indonézii. Mala som tam jednu nie veľmi dobrú skúsenosť, ale veľmi som sa poučila. Keďže som veľmi milá a ku všetkým som veľmi zdvorilá, tak keďže Ázia funguje trošku inak a zrovna tie maličké ostrovčeky vlastne pod Bali sú na poli ako sa povie ten národ, bože? Muslimské. Tieto národy sú vlastne muslimské a miešajú sa tam. Tak som mala problém vlastne v jednom guesthouse, že vlastne správca mi zobral pas, ktorý mi odmietol vrátiť, pokiaľ si nepôjdem na rande. Tak nešla som s ním na rande a bola som vonku si sadnúť ako s ďalšími ľuďmi, mladými ľuďmi, ktorí tiež cestovali. A vlastne na druhý deň som sa dožadovala pasu a nechcel mi ho vrátiť, tak som si prvýkrát povedala, OK, som v zahraničí, nemám mi kto pomôcť, musím si pomôcť sama. Tak som si našla kontakt na majiteľa. Majiteľ prišiel na ohromnej jachte, spacifikoval svojho zamestnanca a dostala som vlastne pobyt zadarmo a ďalších 6 nocí k tomu, aby keď budem chcieť. Takže vlastne z toho nepríjemného sa nakoniec vyklubalo dobré. Ale treba byť skutočne opatrný. Ako žena cestujúca sama, zrovna v takýchto krajinách, je nutné trošku pozerať a obzerať a byť trošku obozretnejší. Ja som v tomto som sa fakt poučila.
To jsem právě chtěla říct, že je taky trochu něco jiného, když cestuje muž sám a když cestuje sama žena, protože přece jenom častěji se asi stáváme terčem nějakých podobných návrhů a tak. No, mně se teď třeba stalo v Izraeli, to byla taková teda spíš komická situace, nebylo to nic nebezpečného, že jsme stáli na parkovišti, já jsem akorát dovezla auto z půjčovny, že teda pojedeme vlastně road trip jakoby až do Jordánska. No a teď jsme nakládali ty kufry a najednou tam prostě nějaký Izraelec, takovej starší, ale měl teda úplně asi nejkratší šortky, co jsem kdy na chlapovi viděla. Tak se tam k nám tak jako No tak přitančil skoro, začal tam prostě na mě, ať s ním jdu na kafe a že jako very sexy man a začal mi tam prostě tančit, že jako půjdem spolu tancovat a že se s ním budu mít skvěle, tak jsem mu říkala, no ale já mám přítele, to nejde. A on, no dej, tady není, to je jako v pohodě, to vůbec vdaná nejste, no tak prostě je to, naštěstí tam jsem jako nebá sama a věřím, že i kdybych bá sama, tak zrovna tenhle byl docela neškodný, ale prostě stává se to často na cestách.
Je to tak, stává se to často, ono aj na tej Sri Lanke. Je to iná mentalita, sú to ľudia, ktorí sú zvyknutí na úplne iné zvyky. Samozrejme, na Sri Lanke vo veľa prípadoch ženy sú skutočne zahalené, ako nemyslím zahalené celkovo, ale majú tam dress code, ktorý ženy musia dodržiavať a v tomto si myslím, že nie sme my, Európania, úplne ako oboznámení a veľa žien robí dosť veľkú chybu tým, že si nezistí pred tým, aká je tam kultúra, ako sa obliecť a ako sa vlastne vyvarovať problémom, ktoré môžu prísť aj bežne na uliciach alebo v obchode.
Ešte když zůstaneme u tématu tady ako žen na cestách, tak s tým som sa bohužel takhle negatívne setkala i v Maroku, kde sme teď byli s Mikulášem práve v červnu. A vlastně jsem tam jako viděla v Marrakeši nebo i na jiných místech turistky, které měly často crop topy, ze šortek jim pomalu koukala polovina pozadí a pak se jako diví, že vlastně tady tyhle národy nás považují za nějaký, jak to říct, no, prostě mají pocit, že v Evropě jsou uvolněnější mravy a samozřejmě k tomu přihrává i sexuální turistika, která taky bývá do těchto destinací právě z Evropy, což jsem se dozvěděla teprve nedávno. Takže já si určitě myslím, že když pak ženy cestují a cestují třeba i sami, tak je potřeba prostě si na tohle dávat pozor. A já byť jsem třeba byla s Mikulášem, tak jsem stejně nosila jako polodlouhý nohavice, rukávy, dlouhý sukně, právě abych tam jako někoho nepohoršovala.
Přesně tak, ta prevencia by se nemala by se podceňovat rozhodně. Ako ázijské krajiny, aj napriek tomu, že pre nás sú výhodné, pretože sa tam dá dostať v momentálnej dobe za veľmi nízke sumy, ale myslím si, že ľudia by si skutočne mali zisťovať a hlavne ženy, pokiaľ cestujú samé, mali by ísť do týchto zemí trochu viacej s pokorou a s tým, že rešpektujú tú krajinu, do ktorej idú a podľa mňa by sa to malo bežne aj v turizme by sa to malo prizvukovať, aby tí ľudia sa vlastne vedeli správať v tej krajine a hlavne sa obliekať. To sa týka najmä žien.
Rozhodne, naprosto souhlasím. Po Indonézii teda, jak si říkala, následovala Sri Lanka, jestli se nepletu. Tak tam se ti žilo jak?
Sri Lanka, to bolo veľmi zaujímavé. Ja teda nie som úplne teplomilný typ. Aj napriek tomu som sa rozhodla po mojej skúsenosti z Indonézie, že pôjdem na Sri Lanku. Jednak kvôli tomu, aká je tam nádherná príroda a skutočne sú tam neuveriteľne nádherné čajovníkové polia, ktoré uchvácali nielen zrak, ale aj vôňu. Ako nos sa nabažil tiež. Žila som vlastne na juhu Sri Lanky. Je to v podstate taký ako surferský raj. Takže som sa snažila aj ja aktívne venovať surfu a joge. A keďže som mala tak úžasný prístup vlastne ku všetkému, 5 minút chôdze na pláž, ďalších 10 minút chôdze, alebo teda premiestňovali sme sa na skútroch, čo je bežné v ázijských krajinách. Je to v podstate najjednoduchšie. A mala som tam veľmi jednoduchý program. Písala som veľa, keďže si píšem DR, de facto od 12 rokov, tak to bola taká moja hlavná forma ako vyžitia, že som veľmi veľa písala, keďže píšem aj svoj vlastný príbeh, tak verím, že raz ho dokončím. A písala som, surfovala som a jogovala som. A samozrejme som jedla úžasné srilanské jedlo.
To zní ako úplne pohádka.
Bol to vlastne raj. Bol to taký raj trojmesačný, ktorý ja som si užívala každým jedným dňom, pretože som si uvedomovala, že to nie je bežné pre nikoho len tak na 3 mesiace odísť a vlastne užívať si slnka, užívať si slobodu a spoznávať iné mravy, iné správanie sa. Vlastne za tie 3 mesiace som sa celkom zžila s tým prostredím a vlastne so susedmi a s ľuďmi, ktorí tam boli domáci. Takže to bolo zase niečo iné.
A ty si tam žila teda s nejakýma dalšíma cestovatelama spolu, nebo si byla niekde s lokálnymi?
Žila som v dome, ktorý patrí českej komunite surferov. A v podstate bola som tam ešte s jednou slečnou, ktorá je mi teraz veľmi blízka, priateľka odvtedy. A spoločne sme potom cestovali a vlastne fungovali a starali sa o dom, ktorý vlastne navštevovali ďalší surferi, ktorí sú či už z Čiech alebo zo Slovenska. A skôr to bolo orientované na český turizmus, takže vlastne sme sa starali o týchto hosťov. A plus ešte o zvieratka, pretože ako je známe, tak na Sri Lanke je veľmi veľa psov, ktoré sú tam dovezené a musím povedať, že nie vo veľmi dobrých podmienkach. Myslím si, že zvieratá ako psi a mačky by vôbec v týchto krajinách nemali byť, pretože tam trpia. A nie sú vôbec zvyknutí na klímu a na podmienky, ktoré tam sú. Tie zvieratá tam skutočne strádajú. To nie je ostrov, kde by psi alebo mačky mali žiť. Z môjho osobného akoby pohľadu na vec.
Měla si někdy zkušenost takhle třeba s divokými psy, protože já mám třeba kamarádku, kterou právě na Sri Lance pokousal jeden pouliční pes, protože tím, jak oni strádají, tak jsou často pak i třeba plaší nebo agresivnější a někdy to bývá trošku problém, že pak může dojít takhle k nějakému incidentu.
Myslím si, že Sri Lanka má s tým dosť veľký problém. A už len to, že tie psy sa voľne pohybujú na pláži. Takže vlastne znepríjemňujú turistom akoby kľud, keď chceš odpočívať, čítať knižku, tak si musíš dávať pozor, či náhodou nejde nejaký divý pes, ktorý ťa môže pohrísť. Nie je to príjemné, samozrejme to neplatí, nedá sa povedať na všetky. Ja som mala šťastie, že vlastne o tých psíkov, ktorých som sa starala, boli traja. Tak jeden sa volal Gump. Mám k nemu veľmi blízko. Bol to taký môj kamarát, ktorý ma sprevádzal všade, kde som chodila. Prirodzene dávala som mu jesť, takže sa ma snažil ochrániť. A vďaka nemu som sa vyhla veľakrát ako agresívnym takým tým tlupám psov, ktoré sa pohybujú spolu. A nemala som ako problém, ale viem, že sa s tým pasujú. Viem, že hľadajú neustále ľudí, ktorí by sa o týchto psov starali. Ale bohužiaľ je tam tak veľké množstvo akoby psov, ktoré sa skutočne pohybujú voľne. Nikto sa o nich nestará, nikto im nedáva jesť, takže samozrejme sú hladní, to je prirodzené, sú agresívni.
A jak sa ti žilo na Sri Lance s miestnými?
Miestní, oni sú veľmi milí, sú vlastne takí ako slniečkoví ľudia, tým, že majú veľa slnka, tak z nich je cítiť úplne iná energia. Hlavne sú veľmi spomalení. Neviem, či je to teplom alebo len tým životným štýlom. Samozrejme, po väčšine sú to veľmi chudobné rodiny, ktoré fungujú v podstate iba na tom, čo si vypestujú, alebo na ryži. Takže to nie je také, ako keď prídeme tu do obchodu, že by sme mali všetko, tak oni tam skutočne žijú iba z toho, čo majú. Ale sú veľmi srdeční, veľmi chcú pomôcť. A samozrejme, sú aj celkom dobrí obchodníci, pretože sa snažia predať čo z najnižšieho na najvyššiu sumu. S tým sa môžete stretnúť úplne všade v Ázii, že všetci pýtajú ďaleko vyššie sumy ako obyčajne. Najlepšie sú na tom autobusy. Ja som sa prepravovala autobusmi a to bol teda zážitok. To bol asi jeden z najzaujímavejších zážitkov, ktorý som na Sri Lanke mala, pretože som Sri Lanku precestovala vlastne juh celý na skútroch a zvyšok ostrova buď teda autobus alebo iná doprava ako auto. A autobusy sú najvyživnejšie. Také niečo som nikdy nezažila. Takže odporúčam.
Ja, když som byla na Sri Lance letos v dubnu, tak to bohužel bylo na press tripu, nebo bohužel, ten press trip byl super. Práve sme sa jeli podívať na plantáže čajovníku, potom sme byli i v továrne na čaje, bylo to ako v tomhle ohledu, to bylo úžasný. Jenže my sme bohužel měli tu smůlu, že sme tam byli přes Velikonoce, kdy tam byly ty velký teroristický útoky a bohužel vlastně půlku toho pobytu jsme pak strávili zavřený na hotelu, protože jako se nevědělo, co bude dál a jestli je to tam vůbec bezpečný pro turisty nebo jak to vlastně všechno dopadne. Tak mě trošku mrzí, že jsem tu zemi nestihla poznat víc a rozhodně se tam plánuju vrátit a spíš pak jako backpacker s batohem a nějak cestovat po svý ose. Každopádně, když už máš s tímhle zkušenosti, tak by mě zajímalo, která oblast Srí Lanky tě chytla za srdce nejvíc.
Mně se velmi páčil východ a teraz si nespomením úplně na meno. A vlastně tam jsem se nacházela posledné 3 týdny svojho pobytu. A je to v podstatě oblast, kde nie je veľa turistů. Jazdí tam iba surfery. Rozmýšlám o Arugambej. Mm-hmm. Áno, Arugambej to je. A tak vlastně to je jako... Je tam jedna malá časť, ktorá ako mesto, kde väčšinou žijú vlastne všetci ľudia, ktorí prišli surfovať, takže to je také trošku ako prišli sme do veľkomesta, všade je strašne dobré kaviarne, v podstate hipsterský štýl, ktorý je v týchto oblastiach známy, ale všade naokolo vlastne je možné vidieť voľne pohybujúce sa zvieratá, slony. To bolo pre mňa úplne najkrajšie a v podstate potom tie výlety do okolia mi prišli úplne malebné, pretože tam bolo veľa výstupov, ktoré bolo možné urobiť po vlastnej ose. Nemusela si platiť žiadnych sprievodcov. Bola som tam vlastne s tou mojou kamarátkou Kamilou. A bolo to fakt úžasné. Ja musím povedať, Arugambej ma oslovilo ďaleko viac ako Mirisa, ktorá je na juhu, kde som strávila vlastne väčšinu času. A ten východ je taký ako nepoškvrnený ešte.
Já si pamatuju, když jsem právě ještě byla na Srí Lance, ještě než byly ty útoky a cestovali jsme, tak mě strašně nadchla jízda vlakem, protože jsme jeli právě s místníma, nejeli jsme žádnou první třídou vyloženě, tak to prostě bylo úplně úžasný. Oni tam na nás koukali taky, jak, jako samozřejmě už jsou na turisty zvyklí docela, ale bylo to vlastně hrozně hezký, jako tam s nima jet a zažít trošku tady tenhle život z jiný strany, no, protože prostě je to jako jiný svět, takový chaotičtější trošku, přesně jak říkáš, jsou zpomalenější, vlak měl samozřejmě zpoždění, nikdo nevěděl, v kolik přesně bude odjíždět, to byla hrozná sranda v tomhle.
Ono, ty vlaky jsou vlastně velmi známé aj vo fotkách. Je to vlastně spojení, které jde z Ela, ktoré sa vlastne ťahne de facto akoby polkou ostrova. A je to moc krásna jazda, pretože sa tam ide v podstate cez pohoria. A je to jedna z vecí, ktorá Srí Lanka na toto je určite ako lákavá. Vidieť tie úžasné polia, vidieť toľko zelene a hlavne cez ten stred, keď vlastne človek cestuje. No a tie vlaky, samozrejme, zbliženie sa, ako si spomínala, zblíženie sa s rodilými, s lokálnymi ľuďmi, ktorí skutočne na všetkých cudzincov pozerajú ako niektorí nikdy nevideli bielých ľudí, takže nie je sa čo čudovať, že je to pre nich tak strašne veľká vec. No najmä, čo je zrejme zjavné, tak oni si myslia, že my Európania alebo teda akákoľvek biela rasa, ktorá k ním príde, takže sme veľmi bohatí, pretože oni si nemajú taký pomer porovnania, akoby aká hodnota peňazí je pre nás. My si môžeme kúpiť cestu do ich krajiny, čo oni v živote nikdy niektorí nebudú môcť, pretože skutočne žijú ako z minimál. Fakt ako to sa nedá, to je neúnosné si vôbec predstaviť, ako málo oni zarábajú. Ja som bola, ako si spomínala, na čajových plantážach. Ja som teda nebola na sprievodnej atrakcii. Ja som si to prešla sama, pretože sa tam dá v podstate vôjsť do tých čajovníkových políčok. De facto je to voľne prístupné. Dá sa v nich dokonca spať. Ja som sa tam rozložila jednu noc a bol to zaujímavý zážitok. Tak tie trhačky, ktoré tam pracujú každý deň, tak tie dostávajú úplne šialené peniaze. To bolo nejakých 80 rupí na hodinu, možno 60. No, ako hrozne málo peňazí, veľmi. Takže nevieme si skutočne predstaviť, aký veľký rozdiel a s čím sa oni pasujú a tá špinavosť a vlastne to, čo prišlo s plastami, čo sme v podstate spôsobili my, pretože oni dovtedy, kým tam nebol turizmus, tak tam takéto veci nemali. Tak no, skutočne tie plasty a vôbec ako odpad je pre nich veľkým problémom.
To je dobrý, že tohle zmiňuješ, protože spousta lidí to takhle vůbec nevnímá. Spousta lidí, zvlášť tady jako v Evropě nebo pak dál na západě, tak má pocit, že vlastně se jich to netýká, že když je Thajsko nebo Srí Lanka zamořená plasty, tak za to ale oni nemůžou, což prostě není pravda. Ono, když zavezeš prostě lahve Coca-Coly a další tunu plastů do zemí, kde na to nemají ani zpracovatelský průmysl, kde oni reálně ani nevědí, co s tím odpadem dělat, tak co pak čekáš, no?
Presne tak, ja úplne súhlasím s tým, čo hovoríš. Myslím si, že je to zodpovednosť nás všetkých. Oni nemajú na to peniaze, aby dokázali vyprodukovať také množstvo plastu. Takže všetko je nejakým spôsobom dovážané za úplne minimálne peniaze, samozrejme. A tým, že predtým fungovali na balení z bananového listu, pretože bananovníkov tam majú veľa, je to zrecyklovateľné. A keďže my sme im tam doviezli plast, tak samozrejme ho začali používať a majú to ako nejakú novinku. Čo je úplne šialená predstava, že je to novinka, ktorá u nás funguje nespočetne veľa rokov. U nich to ale veľa rokov nefunguje a oni to berú ako, že je to u nich pokrok. Kdežto je to úplný omyl. A myslím si, že ľudia by to mali brať vážne, že sme vlastne jedným z tých, ktorým to tam priviezli. A myslím si, že by sme sa mali za to zodpovedať, pretože oni nevedia, akým spôsobom tým narábať. Nevzdelanosť je tam veľmi veľká a tí ľudia jednoducho nevedia o problematike plastov a čo to všetko spôsobuje. Ale bohužiaľ človek, ktorý pochádza z Európy alebo kdekoľvek inde zo sveta, tak už iba pri prvom styku s turistickým priestorom, aj keď je posvetné, a tak určite tam je veľká, aspoň pre mňa to bolo veľký šok, ako veľa odpadkov ľudia dokážu vyprodukovať a oni to nevedia spracovať, takže to je všade v uliciach, zápacha to, je to samozrejme nepríjemné. Európania a vôbec ľudia, ktorí navštívujú túto krajinu, si myslia, že oni sú akoby špinaví, ale pravda je niekde inde, no.
Jestli se nepletu, tak ale na podobných místech začínají právě někteří dobrovolníci ze západu třeba vzdělávat trošku lokální obyvatelstvo. Není tomu tak?
Myslím si, že áno. Videla som veľmi veľa veľmi, na sociálnych sieťach samozrejme. Sa to začína trošku viacej rozmnožovať, čo je super, pretože je to skutočne otázka, ktorú by sme mali riešiť a pokiaľ je tam veľa ľudí, ktorí tam práve má takto ako ubytovanie a sú vzdelaní, tak si myslím, že z vlastnej iniciatívy aj pre seba by tých ľudí mali vzdelávať a určite mi to príde ako skvelý plán a skvelý projekt na rozbehnutie, aby tým ľuďom povedali, akým spôsobom sa správať k smetiam a odpadkom. Určite by to pomohlo aj so zvieratami, o ktorých sme sa bavili predtým. Myslím si, že by to malo veľa pozitívnych vplyvov. Samozrejme na životné prostredie ako prvé, pretože Srí Lanka je nádherná a príde mi hrozná škoda, že by sa nechali zasypať odpadkami.
To musím souhlasiť, mne sa tam hrozne líbilo, i když som poznala teda jenom kousek. Každopádne mne by ešte k tvýmu pobytu na Srí Lance zajímala Vipassana, ktorú si tam tuším absolvovala, pobyt v meditačním centru, tak jednak mne zajímá, jaká ta skúsenosť pro tebe byla a druhák, že začínám vnímat, že se z toho postupem času stává trošku turistická atrakce. A tak jestli třeba se dají ještě najít centra, kde to může být fakt autentický zážitek.
Já jsem vlastně k tomuto retreatu meditačnému přišla vďaka mojej kamarádke, protože ta se tomu venuje ďaleko dlhšiu dobu. A poznám veľa ľudí, ktorí sa tomu venujú za inými účelmi ako len komerčnými. A hlavne teda Srí Lanka, vôbec India je známa svojimi výrobkami medicínskymi. Oni vlastne robia ajurvedské. Ajurveda ako medicína je u nich veľmi vyhlásená a musím povedať, že je na absolútne prírodnej bázi. A s týmto vlastne súvisí aj ten meditačný retreat, ktorý sa nachádza v horách. A nájdete veľmi veľa možností, kde ísť na takýto meditačný retreat. Organizujú to mníši, ktorí tam vlastne žijú. A je to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože žijete úplne v podmienkach, ktoré sú vlastne ktoré sú ako na okraji chudoby, ale vy tam nič nepotrebujete. Je to ako malá, keď som tam prišla, tak to je vlastne malá izbička, tmavá, kde sú ako pavúky a rôzne ako veci, ktoré nájdete všade inde v džungli. Takže ako prvé zaznamenie s izbou bolo také, ježiš, ja tu zostávam 14 dní. No nakoniec som to prežila, bolo tam veľmi dobré jedlo, ktoré varili tiež vlastne tradične, bola to tradičná kuchyňa, vlastne Sri Lanka. Mali sme 14 dní, kedy sme boli v tichosti, nerozprávali sme sa vôbec, ja osobne som mala jedného mnícha, ktorý sa mi venoval, nemohla som rozprávať, iba on mi rozprával a ja som mu posunkovou rečou buď pritakala, alebo som hovorila, že nie. A mali sme vlastne úlohy. V podstate ráno sme začínali vždycky nejakým upratovaním, takže sme sa stretli, vždycky to bola skupina 10 žien alebo 10 ľudí a všetci sme mali nejakú úlohu. Po 2 hodinách sme meditovali, takže sme ukázali nám najskôr, akým spôsobom meditovať. Je to náročné. Je to naozaj 14 dní takého seba prekonávania sa, aj keď to znie, že je to retreat, kde by ste si mali odpočinúť. My sme zvyknutí na úplne iné veci a toto je vyslovene duševná práca. Takže iná práca, na akú sme zvyknutí tu v Európe. A za 14 dní vlastne každodenného takéhoto procesu, čo som nerozprávala, tak mám pocit, že som si naakumulovala tak veľké svetlo, že som sa odtiaľ vrátila ako taký svietiaci maják. A bolo to zaujímavé, ako odporúčam to ľuďom. Ale opäť, nie všetci to zvládnu v tých podmienkach.
Já jsem právě se o tom bavila i s jednou kamarádkou, která něco podobného absolvovala, tuším, v Thajsku. A ta říkala, že bylo zajímavé pozorovat, kolik lidí odpadlo třeba po prvních 3 dnech. A jako věřím, že to prostě je náročný. Já sama se o to docela zajímám, chtěla bych to absolvovat. Ale můj problém je třeba to, že si neumím představit, že budu někde několik hodin nehnutě sedět a meditovat. Ono samozřejmě záleží asi na centru, ale třeba jeden můj jiný známý byl takhle právě zase někde jinde v nějakém chrámu podobným a tam to přesně spočívalo v tom, že musel několik hodin prostě vydržet, jako sedět, meditovat, což jednak samozřejmě nějak překonat to, že to tělo časem začne bolet. A pak taky to, že ono přece jenom, když člověk je takhle dlouho sám se sebou, se svojí myslí, tak občas se může stát, že začnou vyplouvat trošku démoni a různý traumata, co jsme třeba někde už pohřbili hluboko v minulosti. Takže věřím, jako, že to je náročný, ale rozhodně to musí být strašně ozdravný.
Je to také jako přistoupit k sebe úplně z opačnej strany, kterou vlastně my moc nemáme šancu nájsť, hlavne nie v týchto hektických prostrediach, kde vlastne žijeme, kde pracujeme, kde sa stretávame s ľuďmi. Ako iba nájsť si čas na seba je strašne náročné. Takže ako náhle máte 14 dní, kde ste sám so sebou, nerozprávate. Predstav si, že nerozprávaš. Nerozprávaš 14 dní. Ja si vôbec nedokážem teraz ako predstaviť vlastne, ako som to zvládla, keď ja tak rada rozprávam. A stretávam sa s veľa ľuďmi, ktorí to majú úplne rovnako. Takže pre mňa to bola veľmi nová skúsenosť, zaujímavá skúsenosť, kde prehodnotí človek veľmi veľa aj to, v akom bohatstve vlastne žijeme, ako málo si toho vážime a ako môžeme zmeniť svoj život k lepšiemu. A rozhodne po tej duševnej stránke. Je to taký ako balans, nájsť tam to svoje miesto v sebe vnútri a byť komfortný aj v takom prostredí, v akom som bola tých 14 dní. A síce niekedy som aj ja rozpištená, že mám rada už svoj komfort a nejaký štandard, ale myslím si, že je fajn raz za čas vyjsť z tej našej škatulky a skutočne si vyskúšať niečo iné, pretože to má veľmi veľkú hodnotu.
Takže tvoje cesta k minimalizmu začala niekde tam, nebo to už bylo predtým?
Minimalizmus, ja som tiež vlastne bola vychovaná mestská holka, takže sa rada obliekam, mám to doteraz tak, rada sa obliekam, ale musím povedať, že cesta k minimalizmu ako taká nastala po návrate z Islandu. pretože na Islande som v podstate nebola nútená sa nikde skrášľovať, nebola som nútená striedať veľké množstvo odevov, a keďže som si priviezla na Island iba malý baťoch, ktorý tak v podstate na pol roka som toho viac nepotrebovala, ako som mala v baťohu. A tam som si uvedomila, že to, čo všetko zostalo v pražskom byte zavreté vlastne v mojom šatníku, tak je zbytočné. Že som sa vlastne som si zhromažďovala veci, ktoré de facto pre mňa nič neznamenajú. A myslela som si, že znamenajú, pretože keď žijete v meste, tak si myslíte, že tie veci vám prinesú šťastie a zaplnia takéto niečo, čo snažíme sa nájsť, ale nemôžeme. Ale ako náhle nájdete to niečo v sebe, tak potom tie veci nemusíte kupovať, pretože je tam tá kompenzácia. Takže musím povedať, že minimalizmus asi až po návrate z Islandu.
Ono je v tomhle důležitý uvědomit si, že uspokojení z vlastnění věcí je vždycky hrozně krátkodobá záležitost. Takový to, a měla jsem blbej den, tak půjdu někam do Zary nebo podobně, prostě nakoupit si nějaký nový hadříky, spravím si náladu. Tak jasně, ono to vlastně na ten jeden den třeba zafunguje, druhý den jsme ještě nadšený, že máme novej outfit do práce, ale pak vlastně ten třetí už to trošku začíná ztrácet hodnotu. A já jsem přesně měla to samý. Já jsem dřív vždycky atakovala obchody na slevy, na všechno. Měla jsem hrozně moc kousků, který jsem si koupila tamhle někde impulzivně, protože prostě to bylo zalevno, nebo jsem si říkala, tak třeba jednou za čas si to vezmu na sebe. Pak jsem to ani vůbec nevyužila. A taky jsem potřebovala dojít do té fáze, když jsem si uvědomila, že vlastně pořád nosím jenom tak 5 věcí dokola a nahory vlastně taky potřebuji jenom pár věcí, a tak nějak taky jsem to začala redukovat. Jak vlastně tady ten tvůj redukční proces vypadal, když se zvrátila z Islandu?
Já jsem tak šťastná, že ten proces mám za sebou, ale bylo to v podstatě jednoduché. Keď jsem se rozhodla, že se budem vracet na Island po tom pol roku, a prišla som naspäť do vlastne pražského bytu, kde vlastne si bývala chvíľku aj ty. A otvorila som šatník a ja som sa úplne zdesila. To bolo skôr ako zdesenie toho, že čo všetko mám a čo vlastne potrebujem. Takže to bolo veľmi rýchle. Ja som za 2 dní vytriedila treba 70% môjho šatníku. A nad veľa vecami som úplne ako mávla rukou, že síce to boli drahé kúsky, ktoré trebárs som si obliekla na nejakú ako príležitosť, keď som mohla, ale de facto teraz ich vôbec nepotrebujem, takže som vyhodila, fakt veľké vyhodila, podarovala. Veľa, veľa vecí som podarovala okolo kamarátkam, topánky som tiež podarovala, pretože ich proste nenosím, a uvedomila som si, že vlastne je to zbytočné. Je zbytočné mať toľko veľa vecí. Takisto so sťahovaním z Prahy som v podstate popredávala veškerý svoj majetok, ktorý som mala. Takže ako jediné, čo mi zostalo, tak je moja zbierka kníh, ktorý sa nemienim zbaviť, pretože knihy sú pre mňa dôležité. A zbierka vinilov. Tie si tiež nedám. To je jediné, čo mi zostalo. Všetko ostatné v podstate šlo preč.
Mám to úplne stejne, hlavne s těma knihama, pretože to je přece jenom nejaký. Jako vnímám to jako nějaký bohatství, něco, čemu se člověk může pořád vracet a co mu může sloužit v různých etapách života různě. Takže určitě s knížkama souhlasím, ty si taky vždycky nechávám. A co pro tebe teda minimalismus znamená? Protože je to samozřejmě hodně trendy téma. Hrozně moc lidí si ho vzalo za svý a komunikuje skrz právě tady tuhle škatulku nejrůznější věci. Občas mi přijde, že se až z toho ten pravý smysl vytrácí, nebo alespoň ten smysl, co v tom třeba vidím já. Tak by mě zajímalo, jak to máš ty.
Minimalismus je v podstatě trend, alebo stal se z něho trend, a nepáči se mi to. Je to úplně rovnako, jako se stal trend z jogy. A myslím si, že je to len tak ako zlá informácia, pretože minimalizmus by mal byť a mal by vyplývať nie z toho, aký počet kusov a oblečenia, alebo aké veci vlastníme, ale skôr to vyplýva skutočne z tej ako zasa z toho vnútorného nastavenia. Nechcem tvrdiť, že som nejaký jogín, ktorý má veľmi hlboké predsavzatie o tom vysvetľovať, kto má čo mať. Nemyslím si, že to je správne. Nemyslím si, že ľudia by sa mali nechať škatulkovať. Ja nebudem tvrdiť o sebe, že som minimalista, aj napriek tomu, že sa mi páčia minimalistické veci. Skôr je to o tom životnom štýle, ktorý si ten človek nastaví. Pokiaľ to má zdravo nastavené a nežije nejakým ako každodenným nakupovaním a tým konzumom, ktorý v dnešnej dobe je bohužiaľ, žijeme v konzumnej spoločnosti. My sami sme súčasťou, ja som tiež súčasťou. Nijak nás to neminie, ale spôsob, akým si vyberáme veci alebo spôsob, ako k ním pristupujeme a vôbec ako spôsob, akým žijeme, to samé, to nepotrebuje nálepku minimalizmus. Ani ja si nebudem dávať nálepky, že som minimalista, alebo že som vegan, alebo že som cestovateľ, alebo že som fotograf. Myslím si, že to nie je zmyslom. Zmyslom je to, akým spôsobom žijeme a to, čo má pre nás to osobné ohodnotenie. Pre mňa to nemajú veci. Pre mňa to nemá nič materiálne. Pre mňa to má to duševné.
Já s tebou tenhle názor absolutně sdílím, protože sama jsem velký odpůrce škatulek, jelikož mi přijde, že bohužel na škatulky se často váže i velká kritika skrz třeba jakoby druhých lidí, co to zrovna vidí trošku jinak, nebo naopak lidí třeba i z tý samý v uvozovkách škatulky, kteří si myslí, že jenom ta jejich cesta je správná. A vlastně mám to takhle i z hlediska toho veganství, že sama jsem veganka a absolutně se ztotožňuji s těma hodnotama, ale jako je spousta veganů, s jejichž retorikou vůbec nesouhlasím, vůbec nemám ráda takovej ten agresivní přístup v tom, jako že budeme tlačit jenom tu naší pravdu a žádnou jinou nepřijmeme. A tak to vnímám právě i třeba, co se týče zero waste, minimalismu, fast fashion, je to jako všechno prostě má dvě strany. Nemůžeme říct, že to, co dělá tamhle, jako když vemu, já nevím, třeba jenom fenomén igelitek a papírových tašek a podobně, tak jako každý má pocit, že vlastně si koupí papírovou tašku a udělá to největší dobro. Ale zrovna na výrobu třeba papírových tašek se zpracovává strašné množství vody. Takže to de facto vůbec není tak ekologický, jak se může zdát. A úplně třeba nejlepší volbou v tomhle případě by byla ta látková taška. A právě proto jsem se tě na to ptala, protože mi přijde, že to strašně... Všechny tady ty škatulky se strašně začaly teď nadužívat a každý začal prosazovat strašně vehementně tu svoji cestu a nemyslím si, že to je dobře. Protože já sama... Věřím tomu, že třeba když někdo bude uvažovat nad tím, že omezí svoji spotřebu, ať už masa nebo čehokoliv, nebo že se stane veganem, takže si prostě k tomu dojde sám. A ne, že mu tady budeme vnucovat nějaký náš náhled na svět a nebo když se bude snažit dělat změnu, že mu budeme třeba vyčítat, že to nedělá dostatečně.
Ako so všetkým, čo si vlastne povedala, maximálne súhlasím. A je to hlavne z toho hľadiska, že nejaký extrémizmus, ktorý sa bohužiaľ z každej tejto jednej škatulky vyklúbal, aj keď na začiatku je vždycky dobrý zámer. A ľudia, ktorí s tým začali, mali vždycky dobrý zámer. Až na to, že sa to opäť presnulo do toho konzumu. Pretože aj napriek tomu, že to je trebárs ten zero waste, ktorý by mal teda poučiť ľudí o tom, ako nerobiť vlastne odpad, tak vlastne ho sami vytvárajú tým, že ho predávajú. Všetko, čo máme doma, je použiteľné. My ho nemusíme vyhodiť a kúpiť si nové veci za to. Tým vlastne spôsobujeme odpad. Zero waste by mala byť nejakým spôsobom náuka ľuďom, aby vedeli spracovať to, čo majú a to, čo vedie sprocesovať, to, čo vedie doma zrecyklovať a nie z toho, že potrebujete kúpiť ďalšie nových 10 sklenených baniek na ďalšie nové veci, ktoré proste si chcete kúpiť. príde mi to veľmi ako zbytočné. A opäť sa z toho stal iba ten biznis. A takto je to aj s minimalizmom. Takto je to s veľa ďalšími vecami. Aj pri tej joge. Ja milujem jogu. Nikdy som sa neprezentovala ako, že som jogín. Nedávam to vôbec nikde. Robím to pre seba, pre moje vnútorné potešenie. A hlavne preto, že mi joga prináša pokoj, vyrovnanosť. A myslím si, že ľudia všetky veci, ktoré robia, a sú nejakým spôsobom zaškatulkované, tak sa tým nemusia vlastne ani prezentovať, pretože už iba to, akým spôsobom žijú a čo vyžarujú, tak to je odpoveďou. Tam nie je dôvod vlastne to nejakým spôsobom viac popisovať.
Určite, naprosto souhlasím. Tohle bych trošku využila jako můstek právě k Islandu, kde si říkala, že tvoje minimalistická cesta začala. A zajímalo by mě, jak je to třeba s praktickým životem tam u nich, jak vnímáš problematiku právě třeba odpadu nebo i minimalismu, protože přece jenom je to docela izolovaný ostrov a ty lidi tam prostě žijou úplně jinak než my tady.
Je to pravda, Island tým, že má vlastně celkovo 350 tisíc lidí, myslím, celý ostrov, obyvatelů plus samozřejmě nepočítám menšiny, tak myslím si, že ako krajina sa veľmi rýchlo posúvajú dopredu. Ako keby sme to porovnali s 30 rokov dozadu, tak ten turizmus tam nebol tak rozšírený. Teraz tam ten turizmus už je, čo znamená, že tam je ďaleko väčší výber produktov ako jedlo. Napríklad vegetariáni, vegani a všetci ľudia, ktorí majú nejakým spôsobom dietu alebo nejaký iný životný štýl, tak nemajú vôbec problém fungovať na Islande, pretože Island je týmto novým veciam veľmi otvorený. Sami v podstate nabádajú ľudí, aby znižovali konzumciu mesa, aj keď oni si ju vyprodukovajú sami a oni sa starajú o tie zvieratá úžasne. Čo sa týka odpadu, neviem úplne ako, recyklujeme všetci, akoby tým, že ja bývam v malých skupinách ľudí vždycky, tak snažíme sa recyklovať, dokonca ja sama som sa vždy snažila ľuďom vysvetľovať, akým spôsobom recyklovať, keďže som sa to naučila tu v Čechách. A myslím si, že s odpadom nemajú problém, ale popravde tejto otázke som sa tam nikdy nejakým spôsobom nevenovala, takže nechcem zavadzať.
Co ťa na ten Island dovedlo?
Na Island ma dostala som túto otázku nespočetne veľakrát. Všetci sa ma na to pýtajú a musím opäť sa obrátiť k hudbe, pretože hudbu milujem. Je to moje celoživotná vášeň a láska. A vlastne už keď som mala nejakých 17 alebo 16, tak vyšiel dokument od slávnej skupiny Sigur Rós, ktorí natočili dokument Heima. Je to vlastne koncertovanie, ktoré natočili skrz celú krajinu v rozličných miestach. No a už v podstate pri začiatkoch toho dokumentu som si povedala, tak tu musím ísť raz. Takže Island bol moja veľká, veľká vysnená vec, na ktorú som fakt veľmi túžila. Island bol moja láska odjak živa.
Ale asi si nepočítala s tým, že bys tam zakotvila na takhle dlouho, ne?
Ja som nepočítala vôbec, že sa tam pôjdem pozrieť, pretože Island je veľmi ako náročná krajina na financie. Samozrejme, teraz tie lety sú ďaleko priateľnejšie. Myslím si, že bežný človek si môže spraviť výlet na Island na 5-6 dní a nie je to až taká veľká záťaž. Ale pred 2-3 rokmi som skutočne nerozmýšľala, že by som tam raz žila. No a teraz som tam v podstate ako, mám to taký tretí domov.
Ty jsi vlastně na Islandu, já se občas pletu tady ty dvě země, nevím proč, jakože mi to zní podobně. Tak ty jsi tam pracovala v několika různých odvětvích, jestli můžeš jenom tak nastínit, čím jsi prošla a kde nakonec jsi zakotvila.
No, takže keď jsem přišla na Island, to bylo vlastně minulý rok po Sri Lanke. Myslím, že v květnu jsem tam šla. Mhm. Takže začínala som na konci mája. Bola to úplná náhoda, pretože som nečakala, že sa niečo také stane, ale zrovna ma inšpirovala tá kamarátka, ktorú som stretla na Sri Lanke. Ona mi hovorí, prečo nejdeš pracovať na Island? A ja si hovorím, že by som to skúsila, ako nikdy som vlastne na tým neuvažovala. A zhodou okolností prvá pracovná ponuka, ktorá na mňa vyskočila, tak bol Jokursarlon, to je vlastne jedna z najznámejších turistických destinácií, pretože sa tam nachádza sa tam druhý najväčší ľadovec vlastne v Európe, Vatnajökull. Keďže tam už žijem nejakú dobu, tak musím povedať, že som sa naučila vyslovovať poctivo všetky ľadovce a všetky oblasti. A vlastne začala som pracovať pre spoločnosť, ktorá vlastne berie ľudí na malých lodiach k ľadovcovej stene. To bola vlastne moja prvá práca, ktorú som robila vlastne aj teraz, keďže spoločnosť je malá a mám veľmi dobrého šéfa, ktorý je pre mňa v podstate ako veľmi dobrý kamarát, takže je to skôr záľuba a nie práca. A potom vlastne v zime som nastúpila do hotela, čož nebolo tak príjemné. Musím povedať, že v podstate 80% niečo iné, čo som robila. Vyskúšala som si prvýkrát v živote aj špinavú prácu, ako utieranie, umývanie riadov. A musím týmto povedať, že ľudia v hoteloch sa skutočne narobia, ale jednoducho to nie je práca, ktorú ja by som chcela robiť. A zostala som tam núdzovo, pretože som chcela byť nablízku môjmu priateľovi. Takže to bola také východisko. Takže takto som strávila zimu. Keďže Island má väčšinou zimnú a letnú sezónu, tak vlastne v lete som v Jökulsárlóni a teraz v zime sa budem vracať, alebo teda v januári sa budem vracať na ľadovec do Národného parku v Skaftafelli, kde budem pracovať ako sprievodca na ľade.
To je úplne úžasný. Ja hrozne dlouho sním, že bych práve si chtěla dát nejaký výles na ledovec nebo něco podobného, tak třeba se mi to poštěstí u tebe někdy.
No, to by bylo velmi příjemné.
Zajímalo by mě, jestli takhle jako průvodkyně musíš projít nějakýma zkouškama, nebo jak to vypadá prakticky?
Vždycky. V podstatě každý člověk, který se venuje turismu a pracuje v turizme, špeciálne akoby v týchto horských oblastiach a vôbec ľadovcových oblastiach. Ja som sa nikdy predtým nestretla s ľadovcom, až teda do minulého roku, kedy som v rámci svojho vlastného záujmu začala chodiť na všetky turistické v podstate atrakcie, aby som videla, aby som si skúsila byť na ľadovci. No a keďže môj priateľ je v podstate ľadovcový sprievodca, tak s ním som poväčšinou vyštverala všetky kopce v Národnom parku. A samozrejme som sa tým zdokonalila aj vôbec vo výstupe na ľad, ktorý je samozrejme iný, ako keď ideš na bežne na turistiku. A milujem outdoor, takže z toho mestského dievčaťa sa zrazu stal niekto úplne iný a ja si nedokážem predstaviť, že by som sa nešla pozrieť na východ slnka na kopec v Skaftafelli. Takže je to niečo, čo ťa musí naplňať. A vlastne všetky tieto akcie musia byť samozrejme pod dozorom. Robia sa tam skúšky, môžeš mať tri rozličné vstupne. Prvý je základný, čiže je jokla. To je v podstate kurz, ktorý ťa naučí, ako narábať s lanom. Samozrejme prvá záchrana a všetky možné prípady, ktoré by sa mohli stať. V Jökulsárlóni tam máme samozrejme tiež skúšky, sú tam kapitánske skúšky. Ja som doteraz pracovala vždycky ako v booking centre, takže sa ma to netýkalo, ale už druhýkrát sa budem snažiť dostať na kapitánske skúšky, tak verím, že to vyjde.
Máš z toho trochu respekt?
Mám rešpekt z prírody, áno. Mám, pretože vďaka Islandu som si uvedomila, aká je príroda silná. Nikdy som nezažila takú zimu ako na Islande, nikdy som nezažila takú studenú zimu a takú bielú zimu a hlavne som nikdy nezažila silný vietor. Taký výchor ako je na Islande som skutočne nikdy nezažila a ide z toho skutočne rešpekt. Mám rešpekt, rozhodne.
Som také ráda, že tohle říkáš, pretože ja sama to takhle vnímam úplne stejne. Hlavně vzhledem třeba k horám, že hodně takhle taky cestu právě do outdooru a do hor a byla jsem třeba v Himalájích a podobně, kde jsem tu sílu přírody vnímala asi úplně nejvíc. A rozhodně vždycky každému říkám, když se připravuje na nějakou podobnou cestu, na co si má dát pozor, tak vždycky říkám, že úplně nejdůležitější je mít respekt přírodě. Naprosto absolutní. Když víme, že podmínky nejsou ideální, když víme, že prostě hrozí bouře, ať už sněhová nebo jakákoliv jiná, nepokoušet to, nesnažit se prostě odškrtnout si něco z bucket listu jenom kvůli tomu, že prostě chceme, protože to jako může vést k docela fatálním následkům, takže Island se rozhodně řadí mezi teď asi jedny z nejnavštěvovanějších zemí vůbec, ale zároveň si myslím, že i tak bychom ho neměli podceňovat.
Áno, musím súhlasiť, aj vzhľadom k tomu teraz ten trend, ktorý samozrejme je nastavený, či už je to Island, či už je to Norsko, Fínsko, všetky severské krajiny, ktoré sú prenádherné na landscapy, priťahujú turistov z celého sveta, či už sú to fotografovia, alebo sú to len ľudia, ktorí chcú vidieť prírodu, alebo sú to iba turisti, ktorí vystúpia z auta, urobia si fotku a idú ďalej. Aj takéto prípady sú na Islande, stretávam to úplne na bežnom poriadku. Je to niečo, čomu ja nikdy nebudem rozumieť, pretože to nie je jednoducho môj štýl. Ale rozhodne tá pozornosť akoby, a rešpekt k prírode je strašne dôležitý, pretože to, čo dokáže urobiť jeden človek, že dokáže vystúpiť na nebezpečný vrch a spraviť si z neho fotku, môže pre druhého človeka znamenať smrť. Takže by som sa zamyslela dvakrát predtým, ako by som vystúpila sama niekde a chcela fotku kvôli Instagramu.
Ja si myslím, že trochu takovej nešvar Islandu, jestli to tak môžu nazvať, je to, že spousta tých turistických atrakcí je proste u silnice přímo, pretože tam je vlastne jedna ta veľká, ta jednička, ktorá propojuje celý ostrov. A fakt jako většina těch takových hodně profláklých vodopádů a gejzírů a všeho možného, tak je prostě hned vedle té silnice, takže tam přesně si vzpomínám na situace, kdy jsme vylezli z auta a pak tam byl opodál hlouček turistů, který prostě měli třeba žabky na nohou nebo prostě úplně jako nevhodnou obuv vlastně do docela náročného terénu, ono i když to je vedle parkoviště, tak pořád jsou tam prostě často kluzký kameny nebo podobně, že jo. Takže to mě jako na tom fascinuje, no.
No a víš, proč oni nosí žabky? Já jsem na to přišla, proč? Protože oni mají nesprávnou obu, mají nesprávné boty, jakoby pohorky, které jim premoknou, pretože ľudia poväčšinou nevedia, aké boty si kupovať do takýchto prostredí. Ani ja som to predtým nevedela, to nebudem tvrdiť, že som nejaký odborník. Ale musím povedať, že skutočne najväčším problémom je to, že ľudia nie sú pripravení na podmienky, ktoré sú na Islande. Kúpia si obu, ktorá je absolútne neadekvátna, je im zima a keďže majú tú obu mokrú, tak si nazujú žabky.
To je pravda, tam to aspoň proteče.
Tak.
Mě by zajímalo, když teda žiješ už delší dobu na Islandu, tak jak jsi zmiňovala teď tu výbavu, co by pro tebe určitě bylo jako must have, pokud se někdo vydává na Island?
Určitě záleží aj v akom ročnom období. Ako Island je známy tým, že v podstate celoročne je tam nejaká stála teplota, takže málokrát sa stane, že tam sú skutočne nejaké ako veľké mínusy, ak nie je veľmi veterno. Rozhodne by som odporúčala ľuďom, aby mali base layery, to ako zásadná vec, veľmi dobré ponožky, ktoré nie sú rozhodne vlnené. Mali by byť najlepšie asi bambusové, také aby prievzdušné a rozhodne dobré topánky, dobré pohorky, ktoré nepremoknú. Pokiaľ chcete ísť na vystúpenie z auta, tak vám stačí aj sneakersky, ale ak chcete ísť na turistiku, tak určite lepšie pohorky. Turistické kalhoty, košelu. Teraz môžem vlastne iba ja popísať, čo ja som si ako za ten rok a pol. Určite pre mňa je základný base layer, dobrá vrchná vrstva, čiže nejaká, mám hrozne dobrú mikinu ako z Patagonie. To teraz nechcem robiť reklamu, ale majú skutočne výborné produkty. A vlastne softshellka a potom nejaká vrchná vrstva. Ako nebýva, pokiaľ sa pohybujete, tak vám nebude zima.
Za sebe můžu taky potvrdit, že vrstvy jsou úplně nejdůležitější při cestování v outdooru. Já, když jsem začínala s lezením po horách a jela jsem navštívit moji první fakt jako zimní destinaci, což byly tehdy Lofoty v Norsku, tak jsem právě myslela, že to je o tom jako pořídit si v obří parku nějakou pořádnou teplou bundu a tím to jako bude všechno vyřešený. No jako jo, ono, ty parky bývají dobrý, ale je to často prostě pro lidi, co třeba jsou na jednom místě nebo jakoby nemají až tak náročnou fyzickou aktivitu, ale pak když člověk plánuje i nějaký výšlapy, tak se v tom akorát spotí a ani nemá pak co odhodit vlastně.
Presne tak. Ono je problém, že ľudia majú zásadný problém a to sa zbaliť. Že vlastne, keď nemá človek skúsenosť s cestovaním po horách, tak potom ako Island môže byť skutočne problém, pretože tam tá výbava ako musí byť dobrá a vždycky sa začína proste od základnej prvej vrstvy a potom nabalujete. Ani nemusíte mať tých vrstiev veľa, ako nemusíte mať žiadnu hrozne teplú parku, pretože keď idete na výstup, tak sa spotíte zbytočne. Takže radšej mať vždycky na prezločenie dve ďalšie nejaké vrstvy, ktoré môžete vymeniť za tú, ktorú máte. No v každom prípade ako záleží, akým štýlom chcete situovať aj tú dovolenku. To fakt je veľmi ako osobitné. Každý to má inak. Ja si neviem predstaviť ísť ako na Island bez toho, aby som išla do hôr. A bez toho, aby som šla ako so stanom a niekde sa zložiť, takže to.
My v prosinci letíme na Island a každej máme jenom príručák, tak som na nás docela zvedavá.
To je super, práve takto by sa malo cestovať. Ja som tiež cestovateľ s príručným. Pokiaľ teda sa niekde nesťahujem, tak je to vždycky iba príručné zavazadlo. A myslím si, že to bohate stačí, že tam človek nič nepotrebuje. A hlavne na takúto dovolenku, keď je dobrá výbava, tak nepotrebuje človek veľa vecí.
Přesně tak. Zimní bundu a všechny teplý hadry si nahodí na sebe a pak kufr už jenom kniha, technika a možná nejaký spodní prádlo.
Presne tak. A na Islande tam sa nie je pred čím moc vystatovať. Tam nemusíte ísť catwalk nikde, takže pokiaľ samozrejme nechcete krásne fotky na Instagram alebo niekde inde, tak...
Povídala si mi, že si docela Island i prochodila na nějaký treky a tak. Co bys třeba doporučila, že je hezký a ne tolik profláklý?
Ono je ťažko vybrať treky ľuďom, ktorí Island nepoznajú alebo sa tam chystajú prvýkrát. Ja tým, že som si mohla pochodiť najskôr tie turistické, tak samozrejme tým, že tam žijem, tak sa dostanem aj do miest, kde trebárs nebol nikdy nikto. Za mňa krásne miesto určite Laun Manalaugur. To je ako jedno z nádherných pohorí, ktoré sú neopozerateľné. A bohužiaľ v zime je komplikované sa tam dostať a celkovo je komplikované tam ísť, pretože je na prejazd je nutné mať veľké auto. Dajú sa tam, myslím, zaplatiť nejaké ako prejazdy, že vás vezmú, ale myslím si, že je to zbytočné. Vždycky sa tam dá zaparkovať auto a jednoducho si to odkráčate. Čo samozrejme vyžaduje nejakú námahu, ale rozhodne toto je jedna z vecí, ktoré sú nádherné turistické atrakcie a určite by som sa toho zúčastnila. Vieš, ono niektorí ľudia majú 5 dní a oni nepôjdu na treky, ktoré sú rozlahlé. Ale ako dá sa v Skaftafetli, tam je nádherný trek na Kristina Tinder, to je vlastne najvyšší kopec ako odtiaľ. Je to moc pekné, trvá to asi 6 hodín, vlastne celá tá otočka. Krásne výhľady na ľadovce, dá sa tam vybrať.
Ja práve teď letím už po třetí na Island a hodne lidí mi říká, jako proč sa tam vlastne pořád vracím a proč radši nejdu někam jinam, ale je pravda, že jednak je to taky jedna z destinací, co mě strašně chytla za srdce navzdory tomu, že prostě moc se mi nelíbí, jak to tam teď vypadá s turisty a podobně. Každopádně ta druhá věc je i to, že prostě Island není jenom pár známých vodopádů a několik gejzírů a to je jako všechno. Prostě Island nabízí takové množství nejrůznějších zákoutí. Pro mě právě třeba strašně lákavý to vnitrozemí, který tentokrát bohužel teda vře jdeme v prosinci, tak neuvidíme. Ale je to přesně o to, že třeba já teď tam jedu proto, protože bych chtěla jednak chytit polární záře, když bude štěstí. A druhá, že bych zase chtěla vidět prostě ten Island zase trošku jiným období, než jsem tam byla předtím. A pak vím, že se tam budu určitě vracet do toho vnitrozemí, protože tam bych si to chtěla prochodit a nějak zase poznat úplně jinou odlehlejší část.
Island ponúka veľmi veľa krásnych miest a ako spomínaš, veľa ľudí sa aj mňa pýta, prečo som si vybrala Island, keď sú tam také viac menej celkom náročné podmienky na život, jednak počasie, jednak všetko je strašne ďaleko. A samozrejme, to najdôležitejšie pre mňa, prečo ja som si to vybrala a ten dôvod vôbec vracanie sa tam, je to skutočne ako hejma, čo znamená po islandsky domov. Tá krajina má neskutočnú magickú energiu, ktorá sa veľmi ťažko dá opísať. Mnoho známych ľudí sa vracia na Island. Ja mám kamaráta Peťa Hricka, ktorého možno veľa z vás pozná. Je to fotograf, ktorý Island miluje úplne rovnako ako ja. Bol tam nespočetne veľakrát a vždycky sa tam rád vracia, pretože je tam energia, ktorá vás očistí. Tá príroda tam má tak čistú, fakt čistú, nedotknutú energiu, ktorú sa veľmi, veľmi ťažko sa hľadá táto energia a Island ju má. A aj napriek turizmu je tam stále toľko veľa miest, kde sa ľudia jednoducho nedostanú, pretože na to nemajú čas, alebo nechcú. Týmto myslím si, že ten Island ako nestráda. Naopak, Island vďaka turizmu veľmi vykvitol. Je to vlastne krajina, ktorá žije z turizmu. To je ako úplne jasná vec. Vďaka tomu je tam veľa možností, práve pracovných možností pre cudzincov, takisto ako som aj ja. Avšak veľakrát sa stretávam nie veľmi s pozitívnou vecou, čože veľa Čechov a Slovákov ide pracovať a žiť na Island práve kvôli peniazom, čo sa mne úplne nepáči, pretože jedna vec je byť prínosný niečím. Už aj keď je to iba energiou, ale byť prínosný. A v tomto sa to klíži, no.
To chápu docela. Ne, přece jenom ty severský země vzhledem k tomu, jaký jsou tam ceny a platy, tak lákají právě z tohohle důvodu rychle si nahrabat velký peníze a pak se zase vrátit. No. A tak to není tvůj případ.
No, myslím si, že nejako nechcem sa tiež škatulkovať, že by som tam nezostávala aj kvôli peknému príjmu, ale hlavne ta krajina je mi skutočne veľmi blízka a je to proste môj domov.
Já sama vnímám, jak tě jako znám, aspoň trochu právě, jaká jsi byla ještě předtím, než jsi tam odjela a jaká jsi vlastně i teď, je to poznat i z tvý tvorby, jakože z fotek a tak, že ses fakt našla na Islandu, že to je prostě vidět, že to je tvůj opravdu domov.
Island ponuká tým, aký je nádherný, tak vlastně úplně úžasné zázemí na to pracovat s fotkou. Netvrdím, že som fotograf, ale milujem svetlo a svetlo sa dá najlepšie zachytiť práve fotoaparátom, takže je to aj pre mňa taká veľká motivácia so sebou niečo robiť, stále sa niekam posúvať, nie len v písaní a vlastne v tvorbe. Je to niečo, čo podporuje môjho umeleckého ducha a myslím si, že z Islandu priamo pochádza veľmi veľa talentovaných ľudí. Samotní Islandiania na to, akí sú malí, majú nespočetne veľa veľmi dobrých kapiel, sú skutočne veľmi nadaní, či hudobne, alebo artisticky. Takže je tá krajina skutočne presiaknutá niečím výnimočným.
To souhlasím, protože kromě Sigur Rós, ktorý si zmiňovala, tak miluju třeba Olafura Arnaldse, který právě taky z Islandu, nebo Björk, z těch známějších men, takže jako rozhodně tam prostě něco speciálního, protože vlastně i hudba tady těchhlech hudebníků je prostě hrozně speciální.
Přesně tak.
A teď, když to vememe ještě trošku z míň poetický stránky, tak by mě zajímalo, jak to teda vypadá na Islandu z praktického hlediska. Když nežiješ v Reykjavíku, tak věřím, že je náročný prostě nakupovat běžný provoz.
No, takže bežný provoz. To znie až, vlastně to znie hrozně vtipně, protože já už bežný provoz ani nepoznám. Mě vždycky velmi překvapí, keď prídem domov, že můžem jít len vedle o pár metrů a mám tam obchod. Keď som prišla minulý rok na Island, tak som nemala ešte auto. Teraz už auto mám, pretože je to taká ako fakt nutnosť, ktorú tam ten človek musí mať, keď tam žije. Tak som stopovala. pretože v tom mieste, kde žijeme, tak vlastne mám na jednu stranu hodinu cesty do jedného miesta a pomaly na dve hodiny na ďalšiu stranu. A tam, kde je teda obchod, kde si môžeme kúpiť nejaké potraviny, tak je skutočne hodina. Takže ja si musím vždy veľmi dobre premyslieť, čo potrebujem. A keďže minulý rok som nemala auto, tak som si treba zrobila ako nákup, že som chodila s veľkým baťohom. Som stopovala. Keď ako nikto mi nemohol požičať auto, tak som stopovala a vlastne so stopom som potom sa dostala naspäť a bolo to teda tiež videnie z komfortnej zóny, ako predsa len aj v Prahe som bola zvyknutá na to, že všetko je všade, všetko si môžeš zadovážiť, de facto si nemusíš robiť žiadne zásoby. A tým, že som sa aj začala inak stravovať, tak skutočne musím o tom, čo potrebujem, premýšľať.
Mně tohle ale připadá strašně pozitivní z hlediska toho, že člověk se uskromní trošku, protože přece jenom jak my máme tady v Praze možnost úplně všeho, tak to je často o tom, já dneska bych si dala sushi, tak si objednáme sushi a hele, nekoupíme si večer víno, tak si koupíme víno a vlastně je to takový, že o tom ani tolik nepřemýšlíme, protože prostě můžem a ty možnosti tady jsou. Ale věřím, že když pak člověk žije trošku jako přece jenom odřízleji, tak to má aspoň pozitiva třeba takovýhle.
Ono to má veľa pozitív aj v neplýtvaní. Ja som sa tam veľmi naučila neplýtvať stravou absolútne. Akože snažím sa si to vždycky naplánovať tak, aby som jednoducho nevyhadzovala, pretože jednak sa snažím ako raziť politiku zero waste, čo je samozrejme veľmi náročné, hlavne na Islande, kdežto tam nenájdem ako tu, že by som išla na market a mám všetko bez obalu. Tam je všetko privážané, takže v tomto nemôžem povedať, že úplne, ale snažím sa neplýtvať jedlom. To mi príde skutočne vzácnosť a je vzácne aj to, keď nemáš každý deň možnosť ísť do reštaurácie a ja milujem sushi, milujem tajské jedlo. A takže vždycky si ho dám raz za dva mesiace v Reykjaviku alebo keď som v tom mestečku od nás a je to tak ako taká výnimočnosť. Takže vlastne si to veľmi vážim a príde mi to super, že si to môžem dať.
A nechybí ti tam občas třeba nejaký kultúrny vyžití, že dřív si hodně milovala nebo pořád hodně miluješ hudbu, často si chodila na koncerty, tak přece jenom tam asi ich moc nemáte.
Tie akcie sa tam nekonajú často. Väčšinou je to skutočne tak ako malá tlupa ľudí, ktorá tam urobí nejaký koncert, ale moc sa ako na ne nedostaneme, pretože buď som v práci, alebo som niekde na hajku, takže to organizovanie je trošku zložitejšie. Ja si musím povedať, že asi som ešte si trošku nechala tú hudbu do zásoby, že ju mám niekde v úschovni, pretože čo som bola v Prahe, tak som chodila na koncert každý deň a myslím si, že som tých koncertov videla možno ďaleko viac ako niektorí ľudia za celý život. Takže myslím si, že mám nejakým spôsobom tie koncerty už nadčerpané a teraz som skôr v takom múde, že si užívam nechodiť na tie koncerty, aby sa to zasa pre mňa stalo nie každodennou záležitosťou, ktorú proste mám, ale aby sa to stalo pre mňa vzácnosťou.
Rozumiem, tak to je takový pak ako vlastne ideální kompromis. Tak ja bych to tímhle pomalu uzavřela. Sice bych si o Islandu tady vyprávila hodiny a hodiny, ale aby to pak naši posluchači taky uposlouchali. Každopádně ještě jedna otázka na závěr. Co tě v životě naplňuje?
To je velmi náročná otázka.
Proto jí kladu.
Čo ma naplňa? Naplňa ma veľa vecí, ale myslím si, že jedna zo základných vecí, čo mi fakt robí veľkú radosť, je príroda. Príroda je pre mňa obrovskou studnicou energie. V podstate čerpám z nej najviac, ako sa dá a prináša mi to veľkú radosť a potešenie.
Tak to je krásný, máme to dosť podobne v tomhle ohledu. Každopádne ja ti mej moc ďakujem, že si udělala čas, i když to máš teďkon hektický, si v Praze jenom na dva dny, tak se za mnou stavila, ráda jsem tě viděla a ještě jsem radši, že jsi tady s náma i takhle hezky popovídala a nazdílela zkušenosti. Tak ještě na závěr jenom pověz, kde tě, když tak lidé můžou sledovat.
Ľudia ma môžu sledovať na Instagrame, keďže postujem fotografie, nájdete ma pod May Matková, alebo teraz novo vymyslené meno, ktoré znamená slnko, vďaka môjmu kamarátovi je Solveig. Určite ma môžete nájsť aj pod Terkou Menzlovou. Terka, s Terkou sme kamarátky niekoľko rokov, takže zrejme aj takto.
Přesně tak, já to každopádně dám i do odkazů tady pod epizodu a tímto se teda s tebou loučím a moc děkuju za takhle krásný rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Teru, bolo mi potešením a som šťastná, že sme spolu zdieľali naše zážitky cestovateľské.
Tak jo, tak ja sa týmto loučím. Moc ďakujem, že ste dávali pozor u další epizody a pokud sa vám líbila, tak budu moc ráda, když ji budete sdílet, prípadne když mi dáte na Apple Podcast hodnocení anebo jenom napíšete svůj feedback. Tak sa mějte krásne a zase za 14 dní.